Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Посад вітає рішення Куби визволити політв'язнів. Уведені нові санкції за порушення меж Ватикана. У другій частці нашої програми рубрика «У люстерку вічності». 16 студня вас вітає Олександр Панченко. Міжрелігійний діалог відігрує унікальну роль у створенні будучині, заснованої на справедливості і міри, сказав папа у звороті до делегації албанських бекташі, яких сьогодні прийняв на аудієнцію у Ватикані. У тяжкі часи необхідно відмовитися від логіки гвалту і розладу на користь логіки зустрічі, сябровства і пошуку агульного добра, ствердив святий отець. Франтішак виказав переконання у тим, що супольність бекташа разом з іншими мусульманами, християнами і вірниками інших релігій може стати мостом примирення і взаємного узбагачення як у Албанії, так і поміж Усходом і Заходом. Костельная кар'єра – это значить повне ахвяровання собою, служення іншим людям і Евангелію. Вона вимагає покори і безлітосного змагання з духовними ворогами, нагадав папа. Сьогодні Франтішек прийняв на аудієнцію в Ватикані делегацію Аргентинського святарського колегіума у Римі, структури, заснованої у 2002 році єпископатом Аргентини для святаров з цієї країни, які жадають поглибити свою наукову і духовну підрихтовку у вічному городі. Каб не забывать водры нашей земли, папа поделился со своими соотечественниками некоторыми думками про святарскую душу святого Хосе Габриэля Брачера, аргентинского доминиканина, уважливого до бедных и хворых, якого ён канонизовал в 2016 году. У приватності святий отець звернув увагу на думки отця Брачери про костельну кар'єру, вираз, який йому особисто не подобається. Аргентинський святар, однак, пропонує інший погляд на це поняття, розуміючи його як працю для добра людей до апошнього моменту життя, повне ахвярування собою, служенні іншим і Євангеллю. Папа заклікав святаров для гэтага змагацца з духовнымі ворогамі, падобна да пумы, якая працягвае барацьбу нават лежачы, калі не можа стаяць. Держсекретар його святості папи назвав рішення кубінських улад визволити 553 зняволених знаком великої надії на початку юбілейного года. Кардинал П'єтро Паралін, який зараз знаходиться з візитом у Франції, підкреслює особливу значність того факту, що улади Гавани непосередньо зв'язали своє рішення з закликом папи Франтішка, виказаним у булі обвящення юбілейного года і у інших випадках. Минулий год завершився рішенням президента США відмінити десятки смертних присудів на пожиттєве зняволення, а так само новиною про відміну смертного покарання у Зімбабве, відзначив кардинал у гутарці з ватиканськими СМІ. Сподіваємося, що 2025 год протягне гэты керунок і добрих новин стане більш, особливо у тим, що тичиться перемир'я у шматліких конфліктах, які все ще протягуються, підкреслив держсекретар.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
Папа анонсував поширення соціальної підтримки для супрацовників структур, які знаходяться у відомстві губернатората держави Ватикан, надаючи особливу увагу шматдітним сім'ям. Нові міри вступили у силу з 1 студеня. Ключовим нововведенням стало щомісячна допомога у помірах 300 євро для сім'ї, які виховують трьох і більш дітей. Окрім фінансової підтримки, новий пакет соціальних мір включає у себе повеличення протяглості батьківського відпочинку. Кількість оплатних днів відпочинку з нагоди народження дитяти повеличується з 3 до 5. Дадена міра розповсюджується не тільки на біологічних батьків, але й на прийомних батьків і опікунів. Губернатор держави Ватикан видав декрет об значному повищенні штрафів і тюремних термінів за незаконне проникнення на територію найменшої держави світу. Новы дэкрэт, падпісаны 19 снежня мінулага года старшынёй папскай камісіі па справах дзяржавы Ватыкан кардыналам Фернанда Вергесам Альсагам, прадугледжвае беспрэцэдэнтныя меры бяспекі і санкцыі за іх парушэнне, згодна з новымі правіламі за сілавое пранікненне, пагрозы ці падман пры ўездзе на тэрыторыю Ватыкана прадугледжаны штрафы ад 10 да 25 тысяч еўра і пазбаўленне волі ад 1 да 4 гадоў. Арцыбіскуп Люксембургскі Жан-Клод Олерыш выказаў занепакоенасць адсутнасцю дыялогу паміж кіраўніцтвам Еўрасаюза і прадстаўнікамі каталіцкага касцёла. Падчас выступу ў катедры нямецкага Ахіна іерарх, які з'яўляецца віцэ-старшынёй рады біскупскіх канферэнцый еўрапейскай супольнасці, выказаў крытыку ў адрас старшыні еўрапейскай камісіі Урсулы фон дер Ляйен. Часы істотна змяніліся, і гэта бачна па тым, што кіраўнік еўракамісіі не жадае прымаць біскупаў, падкрэсліў кардынал. Касцёл не можа проста маўчаць і прыстасоўвацца да сучасных тэндэнцый, бо ўзнікае ўсё больш спрэчных пытанняў. Калі, напрыклад, на ўзроўні ЕС прасоўваецца ідэя аб абортах як фундаментальным праве чалавека, гэта супярэчыць касцельнаму вучэнню і не пакідае месца для свабоды сумлення, патлумачыў кардынал Олерыш. Кардынал Матэа Дзупі пракаментаваў паведамленне аб заключэнні перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас. «Мы спадзяёмся, што гэта стане першым крокам, каб пазбегнуць новых пакут», – сказаў іерарх. Учора ўвечары Ізраіль і Хамас заключылі дамову, згодна з якой у сектары Газа будуць спынены баявыя дзеянні. Хамас вызваліць ізраільскіх заложнікаў у абмен на палестінцаў, якія знаходзяцца ў ізраільскіх турмах. Пагадненне было падпісана ў сталіцы Катара Досі, яно ўвойдзе ў сілу 19 студзеня. Учора мы чакалі гэтага разам са старшынёй яўрэйскай абшчыны Балонні. Спадзяёмся, што гэта будзе першы крок, каб пазбегнуць новых пакут, а потым знайсці больш доўгатэрміновае рашэнне. Мы павінны сур'ёзна падрыхтаваць мір, сказаў старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі, які мае вялікі міратворчы досвед. Рымская дыяцэзія арганізуе вандроўнае адчуванне ў лютэранскім праваслаўным і каталіцкіх храмах у межах тыдня малітва аб еднасці хрысціян, які пройдзе з 18 па 25 студзеня. Чуванне пачнецца 23 студзеня ў лютэранскім храме, працягнецца ў праваслаўнай царкве Святога Андрэя і завершыцца ў каталіцкай парафіі Святога Каміла де Лелес. У кожным месцы адбудуцца біблійныя разважанні, якія правядуць прадстаўнікі розных канфесій. Завершальным акцэнтам тыдня стануць экуменічныя нешпары ва ўрачыстасць навяртання Святога Паўла 25 студзеня, яны пройдуць у базіліцы Святога Пятра па-за мурамі пад старшынствам папы Францішка.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У люстэрку вечнасці.
Пакаленне мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне тут я, Сергей Харэўскі. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага колісу архітэктара, які здабыў сабе вялікую славу пры жыцці, але чыё імя, на вялікі жаль, мала вядомая пакуль на ягонай радзіме ў Беларусі. Гаворым пра Антонія Філіповіч Дубовіка, віленска, дойліда і інженера, аўтара праектаў мноства касцёлаў і некалькі дзясяткаў прыватных дамоў у Беларусі і Літве. Будучы архітэктар Антоні, сын Адама і Ізабелы Сасмольскіх, нарадзіўся 15 снежня 1865 году у бацькоўскім маёнтку Пятроўшчына у тагачасным вілейскім павеце. Ён паходзіў са старажытнага беларускага шляхецкага роду Філіповічаў-Дубовікаў гербу Побах. І 4 студзеня 1866 году быў ахрышчаны ў Буцлаўскім касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Будучы будаўнік горада Вільні, вучыўся ў павятовым вучылішчы ў роднай Вілейцы, мястэчку з насельніцтвам у той час каля 3000 чалавек. Затым праходзіў навучанне ў другім кадэцкім корпусе ажно ў Пецярбургу, які быў створаны на базе дваранскага корпусу інжынераў і артылерыі. Антоні адвучыўся на інжынерных курсах у віленскім юнкерскім вучылішчы, а затым урэшце скончыў у Пецярбурзе ж інстытут грамадзянскіх інжынераў. У самым пачатку 1790-х гадоў служыў у Міністэрстве фінансаў, там сама ў Пецярбурзе, памочнікам архітэктара. У гэты час ён праектаваўшы быў будынкі казённых установаў па ўсёй Беларусі для Мінску, Пінску, Гродна, Берасця і Беластока. Некаторы час працаваў у прыватным праектна-будаўнічым бюро «Канструктар» у Вільні, а з 1899 году быў ставшы памочнікам віленскага гарадскога архітэктара і на гэтай пасадзе ажыццяўляў нагляд за будаўніцтвам у Вільні, у тым ліку і грандыёзнага палацу Радушкевіча над Вяллёю. Гэты дойлід за сваё жыццё спраектаваў больш за 230 будынкаў, з іх 76 храмаў, найперш касцёлаў, у Беларусі і Літве. Касцёлы, што будаваліся паводле ягоных праектаў, зазвычай параўнальна невялікіх былі памераў, але стройных прапорцыяў у модным тады неагатычным кшталце. Антоні Філіпович Дубовік пабудаваў іх дзясяткі, у тым ліку храмы Востраўцы, Асавуе, Задарожжы, Мёрах, Опсе, Пеліканах, Кабыльніку, Калесніках, Калтынянах, Новай Вялейцы, Нястанішках, Папарцях, Бутрыманцах, Каржакчышках, Медніках, Каменцы каля Тургеляў ды шмат якіх іншых. Філіпович Дубовік таксама рэканструяваў касцёлы ў Глыбокім, Варнянах і Свіры, надаўшы ім цяперашні знаёмы нам выгляд. Ён жа кіраваў пабудовою касцёла паводле праекта Аўгуста Кляйна ў роднай Вялейцы. Да сёння большасць збудаваных Філіповічам Дубовікам касцёлам не толькі ацалела, але і па-ранейшаму ў іх служаць Пану Богу. Асноўныя ж ягоныя праекты ажыццёўленыя былі ў Вільні, дзе ў пачатку 20-го стагоддзя было пабудавана паводле праектаў Філіповіча Дубовіка мноства блізу 160 толькі прыватных дамоў. Яму належыць самы ранні і самы яскравы ўзор стылю мадэрн у горадзе, ягоная ўласная віла ў завулку на цяперашняй Турынай гары ў Вільні, збудаваная ў 1903 годзе. Гэты будынак складана асіметрычнага плана з ваконнымі праёмамі, формах падковаў і пялёсткаў. Фасад упрыгожваюць гнуткія лініі дэкор з гзымфаў з раслінным арнаментам, характэрнымі для стылю сэцэсі. На галоўным фасадзе змешчаны рэльеф з гербам роду Філіповічаў. Раслінныя матывы архітэктар спалучаў з формамі барока, што ў пачатку 20-го стагоддзя стала разумецца як знак мясцовая нацыянальная, уласна віленская традыцыі. Пасля некалькіх гадоў жыцця у гэтай віле, калі памерла ягоная жонка Елена, гаспадар прадаў дом і пераехаў на іншую кватэру. А ў міжваенны перыяд на гэтай віле Філіповіча Дубовіка размяшчалася школа сясцёр назарэтанак. Пабудаваныя паводле праектаў Філіповіча Дубовіка будынкі маюць рысы мадэрну і неаготыкі. Дзякуючы яму мадэрн у Вільні набыў рысы масавага стылю з характэрнымі прыкметамі, такія як каваная металічная краткі гаўбцоў, разьбяныя дзверы з датою або лацінскім прывітаннем «Сальве» на ганку. Пасля аднаўлення незалежнасці Польшчы ў 1919-20 годах ён быў раённым інжынерам у Пінску. Падчас бальшавіцкага нашэсця эвакуяваўся адтуль сям'ёю і вярнуўся ў Вільню, калі ўжо сціхла ваенная віхура. У гэтым горадзе ён правёў апошняе дзесяцігоддзе свайго жыцця. У Вільні да сёння захаваліся ягоныя драўляныя вілы і шпіталь на прадмесці Звярынец, а паміж Лукішскім пляцам, вялікай пагулянкай і вакзалам дзясяткі дыхтоўных камяніцаў, між іншымі і будынак Вілімскага зямельнага банку. Самы высокі пяціпавярховы дом з прыкметнай шатровай вежаю на рагу пабудаваў Дубовік для Хае Крэмер па тагачаснай вуліцы Кіеўскай, што цяпер завецца Кауна. Гэты велічны старасвецкі гмах мае ліфты з кратамі, аздобленыя кветкавым дэкорам, вітражы ў лесвічных пралётах, вароты і дзверы ў стылі мадэрн. Яго камяніцы аздоблены ўбраннем у духу эпохі. Дамы, пабудаваныя Філіповічам Дубовікам, сфармавалі тагачасны, менавіта масавы густ, а перадусім тое аблічча Вільні, што мы бачым і цяпер. Антоній Філіповіч Дубовік кіраваў будаўніцтвам камяніцаў для арэнды, так званых даходных дамоў. Яны задавальнялі патрабаванні жыльцоў, былі практычныя выкарыстанні, упрыгожваліся багатым дэкорам у стылі эклектыкі або мадэрну. У цэнтры горада ён збудаваў і некалькі мураваных прыватных вілаў, рэканструяваў старадаўнія камяніцы. Згодна з дыпломам, выдадзеным у Пецярбурзе, на сваіх праектах ён падпісваўся проста як будаўнік. Ён жа пабудаваў на старасвецкіх могілках росы фамільную пахавальню, што ёсць і сёння. Там спачываюць ягоныя заўчасна памерлыя дзеці і жонка. Урэшце спачыў там і сам Дойлет, які памёр напярэдадні каляду ў снежні 1930 году ва ўзросце 65 гадоў. Гледзячы сёння на храмы і будынкі, збудаваныя паводле праектаў Антонія Філіповіча, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а прыгажосць застанецца ў вечнасці. Шкада, што памяць пра яго ў Беларусі амаль сцёрта, хоць нішто не замінае згадаць яго памятнымі знакамі ў касцёлах, што ён збудаваў. А сёлета ж спаўняецца 160 гадоў з дня нараджэння нашага вялікага Дойліда. І імя гэта выдатнага творцы, вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!